jeg definerer meg veldig som en løper, og ikke som stiløper eller baneløper eller gateløper. Så det har jeg også gjort egentlig hele karrieren. Jeg har nok mye med at jeg har bakgrunn fra ski og orientering og alt mulig løp, hvor kan du si løping ble en sånn sentral del av treningen, grunntreningen. Jeg løp masse på sommeren.
Ja, hallo.
Ja, god dagen, folkens. Velkommen til dagens episode av podcasten. Han dere hørte i introen der, det var han selveste Sindre Burås. Han Sindre Burås. Hvis du ikke har levd under en stein de siste 15 årene, så ja, jeg kan jo fortelle dere hvem han Sindre Burås er. Han er en, skal vi se her, hva er det Wikipedia-siden hans sier? Jeg tenker at hvis du har en Wikipedia-side, så er du en flink løper. Sindre Burås, født 3. mai 1989, er en norsk friidrettsutøver, skiløper og motbakkeløper som representerer SK Vidar. Tidligere har han representert Hurdal IL. Ok, så det var en kjapp liten intro om han Sindre. Han har en personlig rekord på 5000 meter på 13.11.96. Det vil jeg si er en ganske rask personlig rekord på 5000. Og det som er kult er at han Sindre, han er ikke bare rask på bane. Han har jo tatt løpesteget over til Lillemarka, og I vår og i sommer så deltok han i den såkalte Blaze Cup, som da var den her virtuelle løpet som vi i Sky Blazers satt i gang for å holde motivasjonen oppe til alle i Oslo-området, da alle løp ble kansellert. Og Blaze Cup, det var jo da et konsept der man måtte løpe stirsdag, som var 12 kilometer, man måtte løpe Lillo trail-løypa, som er 21 kilometer, og man måtte løpe Lillomarka rundt, som var da, ja, det er cirka 47 kilometer, tror jeg. Og med et lite regnestykke og en liten trademarka utregningsmodell, så fant vi da ut en ganske fet total tid eller poengsum da, som ville definere den mest allsidige løperen i Lillomarka. Og han, Sindre, han endte jo da opp med å faktisk ikke løpe den siste løypa, altså Lillomarka rundt. Men det han rakk å gjøre, det var jo å løpe, eller å sette en ufattelig heftig beste notering på stirsdagsruta som er 12 kilometer. Og den har jo da 550 høydemeter, og jeg skal gå inn på, nå er jeg inne på resultatlista her på blazecup.no, og scroller man ned på lista her, jeg ser Sindre Burås, han ligger på totalt sett 26. plass, fordi utregningsmodellen, den er sånn at alle starter med 150 poeng på hver eneste rute uten å ha i det hele tatt løpt. Så når du springer, så skjever du på en måte av poeng av den 150, det 150-tallet da. Og den som har minst poeng til slutt, han vinner. Så han Sindre står da med 150 poeng på Lillemarka rundt, men 46 på stirsdag og 48 på Lillo Trail. Og til tross for at han ikke sprang Lillemarka rundt, så klarte han da å komme på 26. plass. Av godt over 100 mennesker. Så det sier litt om stirsdagprestasjonen hans, og Lillo Trail, som var helt syk. Men hvis jeg går inn på Sindre her da, og klikker meg litt rundt, og så ser vi da at på stirsdag så har han 46-28. Og det har jeg sagt tidligere i podcasten, at den prestasjonen der på stirsdag av Sindre Burås, det er nok... Det går nok inn i Hall of Fame over norske friidrettsprestasjoner, for den er så ufattelig syk. Hvis du besøker Oslo noen gang, så anbefaler jeg at du bare springer gjennom stirsdagløypa, eller kommer på stirsdag, og så tar du bare og sjekker hvor lang tid du brukte. Og da kan jeg garantere deg at du kan halvere den tida, og det var tida til Sindre Burås. 46,28. Jeg sprang alt jeg klarte, og skal vi se hva det var jeg sprang på. Da var jeg litt ute av shape også da, men skal vi se her. Jeg sprang på 53,18. Og det synes jeg var raskt, liksom. Det synes jeg var kjemperaskt. Og skal vi se her, det var en Håkon Jarvis Vestergaard, han sprang på 48,52, og det er jo helt sykt det også. Jeg kom på, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, femteplass, med han Patrik Stangby rett foran meg, og han Bjørn Ekeberg rett før der igjen. Så, ja, sykt opplegg. Den episoden her da, den er jo da en litt som, samme format som forrige episode med han Patrik Stangby, og det er jo det at vi drev da og spilte inn intervjuer og sånt for å lage en dokumentarfilm om hele Blaze Cup. Og da var jo han Sindre Burås en av de her karakterene. Så da var jeg selvfølgelig lydansvarlig, mens han Marius, som er regissør, han er jo da han med kamera, og så tok jeg da lydfiler til intervjuet og lanserte det som en podcast på Patreon. Og hele intervjuet, det ligger da på Patreon allerede, så hvis du vil høre hele intervjuet, så det bare gå inn på patreon.com/alvor, nei, skal vi se her, endret link. Den heter Nedav Project. Det er bare å klikke seg inn på, jeg har lagt link i show notes, så det er bare å scrolle seg ned og trykke på linken. Så hele intervjuet ligger på Patreon. I dag så legger jeg ut, det her er jo da bare en liten teaser, så du får cirka 20-30 minutter av den innspillingen. Og så kommer jo da hele på den her, eller i hvert fall et lite utdrag på selve dokumentarfilmen. Men hele ligger altså på Patreon. Og da tror jeg egentlig bare at jeg skal ta og sveive i gang dagens episode.
Whatever you say now is gonna go on the podcast.
Hey podcast people, I said earlier the only thing holding me back was my feelings. Now it's my gastrointestinal system and my feelings, but guess what, they're connected.
Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends.
We're going to be the best podcast that you ever did here.
We're going to thrill you. We're going to teach you. We're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch.
Så det første kan gjøre er bare å introdusere deg selv. Hva du heter, hva gammel du og hva du jobber med.
Ja. Jeg heter Sindre Burås. Jeg 31 år. Jeg jobber med coaching for løpere. Alle mulige nivåer. Alt fra folk som vil til OL og folk som vil bare komme i gang med treningen. Mm. Ved siden av det så er jeg akkurat ferdig med en bachelorgrad i design på Kunsthøgskolen i Oslo. Med fokus på interiørarkitektur og møbeldesign. Jeg skal starte master i design i august på Kunsthøgskolen i Oslo. Så jeg har vært tidligere toppidrettsutøver med friidrett som hovedfokus, langdistanseløp 5000 meter, men også løpt en del terrengløp, motbakkeløp og gateløp ved siden av det.
Hva er din beste, eller hva du husker best fra karrieren? Er det greit om jeg stepper inn og tar sånn? Ja.
Nei, de beste minnene holdt jeg på i mange år, så det er mange minner, og det er både opplevelser fra trening og treningsleirer og sånne ting, men det største konkurranse min er å kvalifisere til finalen i VM i Moskva på 5000 meter i 2013. Så det var en sånn milepel. Da var, på en måte, steppet jeg inn i det høyeste nivået da, som er opptivet på friidrett, og så var det på en måte der man kjempet om medaljen og titlen. Så jeg var der det foregikk, kan du si, for å kåre en verdensmester, og det var nok det største minnet sånn sett.
Det tida eller prestasjonen som står høyest, liksom, eller den bragden om å kvalle?
Nei, for min del så var det nok å komme til VM-finalen som var det aller største. Mm. Hvis jeg hadde satt Norges rekord eller løpt under 13 minutter på 5000, så er det mulig at det hadde stått høyere. Men nå var jeg liksom det lille hakket bak, og det har kommet et par Ingebrigtsen som har tatt tiden etterkant. Så jeg vil si at finalen kan jeg liksom aldri miste, og tiden kan noen slå, da, kan si. Så jeg vil si at finalen i Moskva henger høyere enn tiden.
Sånn er det jo ikke på Stirsdag og Blaze Cup. Der er det jo bare tida det står på.
Ja. Fordi
der springer man jo når man vil.
Ja.
Hvordan vil du si at... hva synes du om det formatet her, da?
Nei, jeg synes jo for meg nå, når våren har vært sånn som det har vært, så er jo Stirsdag og hele Blaze Cup-konseptene, også segmenter generelt, har vært veldig morsomt. Og det er et sånt format, konkurranseformat som passer meg veldig bra. Jeg trives med å løpe på egenhånd, jeg klarer å presse meg på egenhånd, og det med at du har litt sånn fleksibilitet når du skal prestere, synes jeg har vært veldig, veldig morsomt. Og også det der å øve på løypene på forhånd, og bare gjøre det, dra ut og gjøre det, og vite at du har muligheten til å gjøre det en gang til, synes jeg er ganske morsomt.
Jeg testet en ting kjapt bare. Sindre, kan du snu hodet ditt den veien, bare for å se lyset? Hva er det treff av øynene han? Fuck, jeg tror nesten jeg har lyst til å flytte det. Jeg har ikke lyst til å...
Jeg tror det blir bra. Content is king.
Ja. Det er ganske sånn direkte overgang på Stirsdag, men dere klipper og limer det sånn som
ja,
dere vil.
Ja, for nå sitter vi jo på Stirsdagsløypa. Kan du prøve å... Du tar opp nå, eller? Ja. Fordi, ja, vi sitter jo på Stirsdagsløypa nå. Dette er på en måte siste... Ja... Hva man skal si, siste kilometeren. Hva er din opplevelse av Stirsdag, eller av din innsats på den Stirsdagen du løp 46.30, var det?
Ja,
det var 46.30, ikke sant?
Ja, jeg husker ikke sekunden, ja, men det var vel 46-tallet.
Ja.
Nei, jeg var sliten da. Jeg åpnet jo alt for hardt opp til Grefsenkollen, som alle andre, sannsynligvis. Mm. Og får liksom hammeren, og så har man jobbet og slitt i. Det er jo en... For meg som kommer fra si, mellomdistanse og langdistanse fra bane, så er jeg fortsatt 46 minutter konkurransetid ganske lenge. Så jeg er jo litt utmattet, og jeg løper uten drikke og sånn, så jeg er ganske sliten. Men jeg er såpass godt kjent i løypa at når jeg er på dette punktet her, så vet jeg at det er ganske nærme mål. Og siste gangen jeg løp på 46-30-tallet, så hadde jeg disponert litt bedre. Så jeg hadde litt krutt her, og hadde en sånn positiv opplevelse, og visste at jeg lå bra an. Så da var det veldig stas å komme nedover mot Langsetløkka, og liksom vite at alt har gått bra. Det er jo litt sånn risky. Jeg er ikke sånn 100% trygg når jeg løper i nedoverbakken, og jeg er jo redd for å skade meg og falle og tråkke over og sånne ting. Så det å vite at det har gått bra, at jeg har løpt ganske fort, var en veldig sånn fin opplevelse. Og vite at det snart var i mål er ganske positivt. Da. Mm.
Ja, overtråkk da. Du sier jo at du er litt redd for å tråkke over. Har du en akilleshæl i en dårlig ankel? Eller
hva? Ja, det skjedde når jeg var sikkert 15 år siden, og jeg var på en treningsleir oppe på langrenn oppe i Fjellheimen.
Ja.
Så løp jeg en lang tur i Jotunheimen, og ned en bakke så tråkket jeg litt feil og fikk en skikkelig overtråkk. Og har sannsynligvis ødelagt et eller annet nede i høyre ankel, som gjør at den er litt slekkere. Og rett og slett har plaget meg i mange, mange år. Jeg har startet med å teipe og sånn, og så løp jeg friidrett og bane, og da ble det ikke så mye pushing på stien.
Mm.
Men den har hele tiden vært der liksom litt sårbar med tanke på å tråkke over igjen. Og det som skjedde når jeg ble med på Stirsdag på turene hver tirsdag og løpe mer på stien, så ble jeg sterkere og sterkere. Men så hadde jeg et uheld i starten av sommeren hvor jeg tråkket over ned trappa til boden. Og da dro den seg opp igjen. Da. Og Siden da så har jeg vært hvert dagen vært slack, så jeg har tråkket over når jeg bare gått på gress og alt mulig rart. Så når jeg løper på sti nå, så jeg engstelig for at den skal dra seg over. Den ikke like sterk som det den og burde være. Da. Men når jeg løper både Lillo Trail og Stirstad Classic-segmentene, så var jeg veldig trygg på den og hadde ikke hatt noen problemer. Så det liksom min liksom sårbare punkt. Å vite at den ikke 100% optimal nå, det plager meg veldig. Da. Så jeg ikke like trygg som det jeg var, og skulle gjerne ønske at den var back in shape.
Nå kan vi være helt tydelig på at du har ikke sprunget alle distansene. Det gjenstår Lillomarka rundt, og hvor trygg du på ankelen din der? Kommer du til å tape? Og hva liksom strategien din?
Det som sånn fint med Lillomarka rundt, det er jo ikke samme fart som på Stirstad i hvert fall. Og trenger ikke å ta like stor risiko i nedoverbakkene. Så det jo veldig, veldig avhengig av hvor fort jeg skal løpe, hvor engstelig jeg blir for den og hvor mye jeg holder igjen. Når jeg jogger på stien så går det helt fint. Det ikke jogging på Lillemarka rundt, men det jo ikke pushing sånn som det på Stirstad så klart. Så jeg tror det skal gå helt fint. Og der det så mange partier hvor du kan på en måte løpe med relativt høy fart, da, både på grusvei og sti. Så jeg tror ikke at ankelen min vil være det som... Hvis det viser seg at jeg ikke har for en bra tid der, så vil jeg aldri ankelen være noe unnskyldning. Sånn sett. Så jeg tror det skal gå helt fint. Jeg glad jeg har Lillemarka rundt igjen, og ikke Stirstad Classic-segmentet igjen, da, kan du si, av de tre.
Hvordan det for deg som kommer fra liksom friidrett og virkelig pushe fart og performance? Hvordan det å ha en fot inne i liksom terrenget og ultramiljøet, og en fot fortsatt liksom på banen, og du jobber liksom, har sånne sidegigs som pacer på, liksom, for Sondre Norstad Moen og sånt? Hva gir det da liksom, å springe på sti?
Nei, jeg har tenkt litt på dette her i det siste egentlig, året, eller kanskje par årene også, at... Jeg definerer meg veldig som en løper, og ikke som stiløper, eller baneløper, eller gateløper. Så det har jeg også gjort egentlig hele karrieren. Jeg har nok mye med at jeg har bakgrunn fra ski og orientering og alt mulig løp, hvor kan du si, løping ble en sånn sentral del av treningen, grunntreningen. Jeg løp masse på sommeren. Og da handlet det om å bare løpe i skogen og på veien og intervallet på banen og sånn. Så jeg ble aldri definert som noen løper. Så jeg føler bare at jeg løper der jeg vil løpe, at det ikke nødvendigvis har noe fot innenfor. Men jeg opplever jo det at det er litt mer tydelige distanser. Stiløperne måtte ha jo en viss formening om gateløpere og asfaltløpere, og måtte kategorisere seg selv som, kan du si, sti og skogløpere, mens baneløpere er veldig tydelige baneløpere, mens jeg definerer meg ikke selv og tenker at at det er noe behov for å gjøre det. Løping er løping i mine øyne, men jeg opplever ganske mye likheter. Det er jo fokus på det samme. Litt mer avslappet forhold til konkurranser og sånn når vi er med på Stirstad. Men prater man med folk som er med på VM motbakkeløp og sånn, så er det jo de samme temaene, kan du si, og de samme tankegangen som går igjen. Så det er interessant å se de likhetene.
Det er artig når jeg snakker med folk som liksom hører om tida du har på Stirstad. Så det er litt sånn her, for det er litt sånn utenomjordisk. Fordi folk kan ikke relatere til å springe 46-30 på en 12 kilometers runde med 500 høydemeter. Når de selv liksom sliter med å komme under 1 time og 10 minutter. Og så hører de liksom, ja, det er han Sindre Burås, det er jo juks. Bare det å være han Sindre Burås er jo juks. Det er doping å være Sindre Burås. Hva synes du om de kommentarene der? Hvordan er det liksom bare å være der og ha den? Du har jo en solid base da, og en bakgrunn. Du har jo jobbet for det, men liksom, hvordan føles det å være Sindre Burås?
Nei, jeg vet jo ikke om noe annet, da.
Nei, ikke sant.
Så jeg har jo ikke hørt, de kommentarene direkte til meg, så, men...
Det var kanskje jeg som sa det i hodet mitt.
Ja, ja, ja. Nei, det er jo et resultat av mye trening, så klart. Ja. Og så vet jeg at jeg er genetisk disponert for å løpe fort, For meg så er det, jeg er jo kompetitiv i hodet, så jeg er jo konkurranseorientert og føler jo, samtidig som jeg har et ganske sånn avslappet forhold til det. Det er ikke sånn at en person som løper på på under 50 minutter mye kulere eller den eneste jeg vil snakke med hvis jeg løper på stirsdag. Liksom. Det vel så, det kan være veldig så interessant å prate med en som løper på 1.10 eller 1.20 eller whatever. Så, sånn sett så bryr jeg meg ikke så mye om det, samtidig som jeg veldig opptatt av å løpe fort selv. Da. Men prøver ikke å definere noen folk utifra hvor gode de og det at... jeg tar det som en kompliment hvis de tenker at den tiden utenomjordisk. Men for min del så er den ikke det. Jeg føler at det bare et resultat av mye hardt arbeid og litt sånn spesifikt arbeid for å løpe fort på akkurat det her. Mm. Og at man har jobbet hardt for det, og da er det fint å få resultater, kan man si. Mm. Og sånn tror jeg det for de fleste.
Når begynte du med løping?
Jeg sluttet aldri, eller jeg har alltid gjort det, kan du si. Det var, var først og fremst som en trening til kan du si, langrenn og orientering og sånn, hvor løping ble en sentral del. Så det jeg startet med, drev jo med det aktivt siden jeg var 8-9 år, vil jeg tro. Så hva jeg gjorde før det har jeg ikke så mye minner om, men vil tro jeg var som barn flest og løp litt rundt. Og jeg er jo oppvokst i veldig landlige omgivelser med skog og natur veldig tett på. Så jeg vet at jeg har vært mye ute og mye i bevegelse, både på sommer og vinter. Så da har jeg sikkert løpt hele livet.
Hva mye av det har vært prestasjonsjag, og hva mye liksom, rekreasjon for din del?
Nei, det der prestasjonsjaget og konkurransespesifikk trening startet veldig tidlig. Så jeg husker jo allerede sånn 11-12 års alderen at jeg var veldig opptatt av å konkurrere. Og når jeg konkurrerte så var jeg opptatt av å gjøre det bra. Og jeg var på ingen måte noe barnestjerne, men jeg kunne hevde meg. Altså jeg var sånn topp 10% kan du si, på de fleste konkurransene jeg var med i. Men jeg var veldig sjelden sånn som vant med et minutt på det lokale, eller på kretsrenn eller kretsløp og sånne ting. Så de første KM-medaljene, eller kretsmesterskapsmedaljene, hang veldig høyt. Det husker jeg veldig godt som en sånn seier i seg selv. Og så kom det gradvis, og så begynte jeg å komme topp 10 på langrennskonkurranser og også friidrettskonkurranser, og etter hvert bli med på juniormesterskap. Så det var jo... Det som har vært den der reisen der om å bli bedre og bedre, har vært med helt siden jeg sånn, kan huske sånn 10-11 års alder.
Men vet du sånn cirka når du begynte å forstå at du var en løper, og så var det på barneskolen, på ungdomsskolen, var det han Kisen som liksom hadde rekorden på 2,5 kilometer, piptesten, 60 meter, sånn, så var det han løperen tidlig liksom?
Ja, på barneskolen så husker jeg at vi hadde en sånn terrengløp, hvor jeg husker ikke om det var 2 kilometer eller 4 kilometer eller whatever. Og fra Hurdal så har vi litt sånn stolte tradisjoner når det gjelder utholdenhetsidrett. Og Tore Hofstad, som har vært verdensmester på ski, bor bare rett borti Høg og sånn. Og det har vært en del som har satt gode tider da, fra samme barneskole og sånt. Så merket jeg jo, når jeg gikk på, hva er det? 5., 6. klasse eller 4. klasse, så begynte jeg å utfordre de skolerekordene. Så da fant jeg ut at jeg hadde et sånt utholdenhetsgen. Og så har jeg onkelen min som orienteringsløper og sånn, løpt 1.05 på halvmaraton. Så vi har jo tradisjoner i familien på å løpe, så det kom ganske tidlig. Ja. Og det var utholdenhet som ble veldig tidlig. Jeg var blant de... Ja, ikke de aller treigeste, så kanskje sånn midt på trea, og gutten i klassen på 60-meteren. Så jeg var aldri noe rask, og aldri noe sånn, spilte fotball og sånn, men det var aldri noe balltalent. Det gikk mer på innsats og utholdenhet på slutten av kampene, så det ble veldig tydelig at det var sånn utholdenhet og langdistanseløp som var det som passet meg bra.
Skal vi ta litt sånn relevant til å klippe over til de andre?
Ja.
Hva tenker du når jeg sier Patrik Stangby?
Da tenker jeg god venn, og en veldig intelligent mann, reflektert og ja, kulturell, men også sporty, vil jeg si. Jeg har jo møtt han gjennom løping, men Men jeg kan prate med Patrick om veldig mye annet enn løping også. Så veldig fin treningskamerat, vil jeg si. Så en bra fyr som jeg setter pris på å ha I livet mitt. Og det jo takket være mange fine ture på stien, vil jeg si. Det var det som dannet grunnlaget. Så det mitt forhold til Patrick.
Man blir gode venner når man springer på sti sammen. Lange turer. Når man bikker liksom den 3-timeren, da begynner de dype samtalene å komme.
Ja, det er veldig interessant det. Og man har jo en, på lange turer så har man litt ups and downs. Så man blir kjent med hverandre I ikke veldig sårbare situasjoner, men I hvert fall når man litt sliten, så får man mye tid da. Ikke minst masse tid sammen. Man jo gjerne ute I 5-6 timer med det samme trynet, og man må liksom... Det veldig, veldig rart hvis man har en sånn times pause fra snakken, så det når man presser seg selv til å måtte prate. Da. Mm. Og det synes jeg veldig fint.
Mm. Hvordan andre spørsmål det vi har stilt som har vært en fellesnevne
for alle? Vi kan ta de to andre da, mens vi på det. Hva, ja. Hans, Christian?
Du kan se på Marius mens du synes.
Ja.
Jeg står her.
Jeg kjenner Hans Christian gjennom Stirsdag, og han har nok ikke vært med like mye på Stirsdag når jeg har vært med. Han har jo hatt litt problemer med skader og sånn, men jeg kjenner jo Hans Christian gjennom podcasten så klart, og kjenner han som en person som gir alt av seg selv og for seg selv, og det hender jo at det kanskje han kjører seg selv såpass hardt at det blir skader da. Jeg har litt sånn inntrykk av det, og jeg villig til å pushe grenser da. Han en offensiv type. Det kjenner nok ikke Hans Christian like personlig som jeg kjenner Patrick for eksempel, men det nok fordi at han har vært mye bortreist og en del skadet, og så han har ikke de lange turene med Hans Christian nå, men satser jo på at det kommer. Han blir vel ikke borte fra stien han, og jeg heller ikke tenkt til å forsvinne fra stien, så det tvinger seg nok frem en del løpeturer hvor Hans Christian blir med, tenker jeg.
Jeg skal nok få delt mine dæmoner.
Ja.
Stine, vet du sikkert ikke hvem jeg har hettet?
Vet du noe om Stine Holager?
Det eneste jeg vet om Stine at de få øktene jeg har sett hun på Strava.
Ja.
Så jeg vet at hun sprek, og at hun trener masse, og at hun har satt veldig gode tider på først og fremst Lillemarka rundt, vel? Så hun bra på de lange distansene. Så han... En person som, jeg tror ikke hun har vært med så mye på Stirsdag og det treningsmiljøet som jeg har vært en del av. Så hun får slenge seg med der da, så får man snakke om løping og det som rundt.
Det artig. Det også en fellesnevne for alle vi har spurt i Blazecup-dokumentaren, liksom, hva vet du om Stine? Nei, hun bare logger så sjukt mye kilometer på Strava. Det liksom over 200 hver eneste uke.
200 kilometer?
Ja.
Er det det,
ja? Ja.
Wow.
Det har hun hatt liksom kontinuerlig nå I flere... Jeg holder på å si flere måneder.
Oi, det en sterk... En tåler det?
Ja.
Oi. Løper du så mye, så blir du enten god, eller så blir du skadet.
Ja, ikke sant? En av to. Ja. Og så vet man liksom aldri når man har pika. Når det du ikke tåler mer.
Ja.
Kroppen gir jo ingen signaler.
Jeg gjør den ikke det.
Ja, altså så plutselig så bare brekker du bekken, liksom.
Ja, jeg vet ikke om det.
Det får du ikke noe signal om.
Nei, men det jo noe som ikke stemmer før du gjør det.
Ja. Men det jo kanskje vanskelig å innrømme det til seg selv.
Ja, før det skjer. Hvis han virkelig lytter, så tror jeg man, så tror jeg man har noen signaler som, eller alarmer som lyser før.
Hvis du virkelig lytter, så ville du ikke tillate deg selv å springe over 200 kilometer I uka uansett?
Ja, okay. Det går en grense på 200, tror jeg I hvert fall.
Ja.
Men,
Jeg skal sjekke om jeg har en bitte ring.
Ja.
Jeg må bare fortsette å spørre, så det masse å snakke om. Da.
Ja. Jeg hører på en podcast, jeg tror den heter Ultra Runner Podcast, og da avslutter de alle intervjuer med fartlek questions. Fartlek questions. Apropos fartlek, hva tenker du når jeg sier fartlek? Hva din definisjon av fartlek? For det finnes tusenvis av definisjoner.
Ja, det jo en svensk treningsprinsipp.
Ja.
Intervalltreningsprinsipp.
Hvis du vil høre hva Sindre sin definisjon av fartslek er, og litt flere treningstips og triks, så det bare å klikke seg inn på patreon.com/nedaproject, og så får du tilgang til ikke bare resten av dette intervjuet, men sånn cirka 20 andre intervjuer også, som ble spilt inn sommeren 2020. Så da tar vi bare og snakkes på Patreon, og så sier vi det sånn, ok? Over og ut, Roger og Knut.